Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta izveidi noteica 2009. Gada Lisabonas līgums ar mērķi stiprināt Eiropas Savienības pozīcijas pasaulē un vienoti pārstāvēt tās intereses. Dienests darbu sāka 2011. Gadā augstās pārstāves Ketrīnas Eštonas vadībā. Savu redzējumu par dienesta pirmajiem soļiem tagad sniegusi Eiropas Savienības revīzijas palāta jeb auditoru tiesa. Revidenti pētījuši, vai Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta izveide bija pietiekami sagatavota, vai resursi izmantoti efektīvi un vai dienests spējas efektīvi koordinēt savu darbu ar Eiropas komisiju un dalību valstīm. Secinājumi nav dienestam glaimojoši. Turpina par ziņojumu atbildīgais revīzijas palātas loceklis Sabalčs Fazakašs.
The EU auditors found that the establishment of the ES was
Eiropas Savienības auditori secināja, ka Eiropas ārējās darbības dienesta izveide bija sasteigta un nepietiekami sagatavota. Tas notika finansiāli spiedīgos apstākļos un laikā, kad pieauga nemieri netālu no Eiropas Savienības robežām. Dienesta izveidei bija daudz šķēršļu, tādēļ sākums bija grūts. Trūkumi prioritāšu noteikšanā, darba organizācijā un līdzekļu sadalē ir mazinājuši dienesta darba efektivitāti.
Izveidot jaunu institūciju ir dārgs prieks, uzsver auditori, taču Eiropas Savienības padome iepriekš nesot pietiekami izvērtējusi tam vajadzīgos resursus. Bet paša dienesta darbā ir pārlieku daudz birokrātijas. Pat darbā pieņemšanas procedūras esot pārāk garas, dārgas un sarežģītas, uzskaita Fazakašs.
Finally, the ES concluded that coordination with the Commission and member states.
Visbeidzot, revīzijas palāta konstatēja, ka darba koordinācija ar Eiropas komisiju un dalību valstīm joprojām ir nepietiekama, un dienests neizmanto visu savu potenciālu. Lai to mainītu, mēs iesakām skaidrāk formulēt dienesta mērķus un uzdevumus, padarīt racionālāku organizatorisko uzbūvi, vienkāršot administratīvās procedūras, stiprināt dienesta strateģisko lomu un attīstīt plānošanu.
Pats Eiropas Savienības ārējās darbības dienests revidentu ziņojumā gan īpašu kritiku nesaskata. Vismaz tā noprotams no dienesta vadītājas Ketrīnas Eštonas runas vīra Maikla Manna teiktā.
Mēs uzskatām revīzijas palātas ziņojumu par noderīgu, un tā galvenie ieteikumi sasaucas ar problēmām, ko mēs jau pērn paši konstatējām pārskata ziņojumā par dienesta darbu. Mēs sadarbojāmies ar revidentiem ziņojumu izstrādē un uzskatām, ka tas ir līdzsvarots. Ziņojumā ir norādīts gan uz izaicinājumiem dienesta izveidē, gan novērtēts dienesta darbs un sasniegumi.
Lai gan auditoru ziņojums tieši nekritizē pašas Eštonas darbu, kritiķi agrāk viņai pārmetoši politiskās dienas kārtības trūkumu un nespēju deleģēt uzdevumus. Dienestu pāraugošā Eiropas parlamenta ārlietu komiteja pērn ziņojumā rakstīja, ka dienesta struktūrā ir pārāk liels akcents uz vadības līmeni, un tā reakcija uz satraucošajiem notikumiem ārpus Eiropas Savienības nereti ir novēlota. Pati Eštona jau pērn paziņoja, ka nepretendēs uz otru termiņu šajā amatā pēc 2014. Gada. Dienesta pamatus esmu ielikusi, bet tālāk šis darbs jāpārņem kādam citam, viņa sacīja. Māra Rozenberga, Latvijas radio.